Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Danas je četvrtak, 24. decembar, ovo su najvažnije vijesti. Na Cetinju uhapšen policajac kod kojeg je pronađen heroin. Uslovljavanje pozitivne Crne Gore u vezi sa zakupom Kraljičine plaže, klasičan je primjer trgovine sa investitorom, poručuju iz Demokratskog fronta. Potvrđena presuda Informeru zbog teksta koji je uvrijedio albansku manjinu u Crnoj Gori. Srpska pravoslavna crkva u Crnoj Gori naplatila pola miliona eura duga od opštine Budva. 8 migranata, među kojima 6 djece, utopilo se u moru kod obale Turske. Briselska policija uhapsila jednu osobu u okviru istrage o napadima u Parizu i Sendeniju. I sadržaja današnje emisije, premijer Đukanović, sumirajući rezultate, rekao da je 2015. godina bila veoma uspješna i da očekuje da će naredna biti još bolja. Prozvao je opoziciju, ali i kolege iz vladajuće koalicije SDP, da su radili protiv interesa države i društva.
Zato smo tokom ove godine bili svjedoci donošenja više propisa i odluka prema viđenju vlade suprotnih ekonomskim i nacionalnim interesima zemlje.
Nakon posljednjih akcija policije na otkrivanju organizatora, ponovo se priča o prostituciji. Ljiljana Rajčević iz Sigurne ženske kuće.
Mi znamo da država mnogo ne vodi računa o tim žrtvama. Njih jednostavno nije stalo. I one racije koje oni vode, to je tek tako da zadovolje neku formu koju njima Evropa nameće.
Među 5 gradova koji će organizovati novogodišnji doček na otvorenom, Budva će ipak ostati grad sa najviše muzičkih tezgi.
I očekujemo negdje oko 20.000 gostiju iz regiona koji će se opredijeliti da novogodišnje praznike provedu u Budvi.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Službenici uprave policije Osijeka za borbu protiv trgovine drogom su za službenicima odjeljenja bezbjednosti Cetinje sinoć uhapsili policijskog službenika Nemanju Juriševića iz Podgorice, kod kojeg je pronađen heroin. Policijski službenici su ličnim pretresom Juriševića pronašli sakrivenu plastičnu kesicu sa 10 grama heroina. On je zatim uhapšen i proveden u službene prostorije OB Cetinje, navodi se u saopštenju uprave policije. Na starom putu za Ulcin kroz Mrkojeviće u Dobroj Vodi jutros oko 4 sata zapalio se i potpuno izgorio autobus albanske registracije u kojem su bila 52 putnika. U požaru nije bilo povrijeđenih, istraga o uzrocima je u toku. Viši sud u Podgorici potvrdio je presudu glavnom i odgovornom uredniku lista Informer za Crnu Goru Novaku Uskokoviću, kojem je kažnjen sa 3000 eura zbog uvredljivog teksta u tom listu pod naslovom Šiptarska svinjarija, prenose mediji. Presudu je u martu donijela sudija Osnovnog suda Jelena Perović. Uslovljavanje podrške poslanika pozitivne Crne Gore aneks ugovora o zakupu hotela Kraljičina plaža predstavlja klasičnu trgovinu sa investitorom, ocijenio je poslanik Demokratskog fronta Nebojša Medović. Medović smatra da se tu radi o aktivnostima koje sa sobom nose ogroman korupcionaški potencijal i da bi u svakoj demokratskoj i pravnoj državi tužilaštvo pokrenulo istragu o stvarnim motivima i pozadini takvog, kako je ocijenio, skandaloznog trgovanja glasovima poslanika jedne parlamentarne stranke. Srpska pravoslavna crkva ispraznila je kasu opštine Budva, skinuši sa računa svih 530.000 eura potraživanja. Toliko je metropola turizma dugovala SPC-u za izuzetu zemlju od prije 2,5 decenije na današnjoj gradskoj zaobilaznici. SPC je blokirala račun prije 2 sedmice nakon što je advokat crkve, kako su saopštili iz mitropolije, 2,5 mjeseca pokušavao da dođe do rukovodstva opštine i dogovori način isplate duga. Iz opštine su međutim to demantovali, saopštivši da su potpuno iznenađeni da crkva uoči nove godine, kada se radnicima duguju praktično 3 zarade, blokira račun.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
8 migranata, među kojima 6 djece, utopilo se u Egejskom moru kod Turske zapadne obale kada je potonuo njihov brodić na putu za grčko ostrvo Lesbos, javila je novinska agencija Dogan. 14 putnika broda vode se kao nestali, navodi taj izvor. Ministar vanjskih poslova Sirije Velidel Mualim rekao je da je ta država spremna da učestvuje u mirovnim pregovorima pod pokroviteljstvom Ujedinjenih nacija i da se nada da će dijalog pomoći u pronalaženju rješenja krize. Šef sirijske diplomatije nakon sastanka s kineskim ministrom vanjskih poslova u Pekingu izjavio da će sirijska delegacija biti spremna čim dobije listu opozicione delegacije. Briselska policija uhapsila jednu osobu u okviru istrage o napadima 13. novembra u Parizu i Saint-Denisu. Više pojedinosti u akciji biće saopšteno u toku dana, kazali su iz belgijskog tužilaštva. Još jedna vijest, u požaru u bolnici u Saudijskoj Arabiji poginulo je 25 osoba, a povrijeđeno 107, objavila je civilna zaštita te zemlje. Požar je izbio u opštoj bolnici u Jazanu na prvom spratu na odjeljenju intenzivne njege i porodilištu. U toku je istraga o uzrocima požara.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
13 sati i 35 minuta, poštovani slušalci, još jednom dobar dan u programu ste radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Premijer Milo Đukanović je sumirajući rezultate rekao da je 2015. godina bila veoma uspješna i da očekuje da će naredna biti još bolja. Kao politički najznačajniji događaj u godini koja je pri kraju, ali i od obnove nezavisnosti, premijer Đukanović je istakao poziv Crnoj Gori za članstvo u NATO. Pored toga, Đukanović je podvukao i napredak u pregovaračkom procesu sa Evropskom unijom, a pohvalio se i ekonomskim rezultatima, među kojima je izdvojio ovogodišnju stopu rasta od 4,3% BDP-a i rekordnu turističku sezonu. Ovi rezultati po Đukanovićevom mišljenju su toliko vrijedniji jer su ostvareni u teškim uslovima domaće političke scene.
U opozicionim partijama, kao i cijelom opozicionom bloku, došlo je do unutrašnjih raskola i političkih pregrupisavanja, za sada bez efekta na snaženje opozicije. Time i bez doprinosa većoj političkoj konkurentnosti, koja bi zakonomjerno unaprijedila kvalitet državne i ukupne politike. Od podjela nije bila imuna ni vladajuća koalicija, tačnije socijaldemokratska partija, a ti procesi uvećali su već ranije iskazano nepovjerenje unutar bloka partija na vlasti. Nastavljena je praksa opozicionih političkih subjekata da umjesto kredibilnih političkih programa kojima bi se kvalifikovali kao realna alternativa aktuelnoj vlasti, svoj prestiž pokušavaju graditi na usiljenom suprotstavljanju svemu što vlast predlaže, makar i na očiglednu štetu državi. U novije vrijeme dio opozicije se opredijelio i za nasilne pokušaje zauzimanja državnih institucija, otvoreno prizivajući spoljnu intervenciju koja bi osujetila crnogorsku suverenost i realizaciju ustavnih opredeljenja, među kojima i članstvo u NATO. Ipak, kao najkrupniji politički problem Crne Gore u 2015. ispostavlja se narušavanje univerzalne političke matrice odnosa vlade i parlamenta. Tačnije odnosa vlade i parlamentarne većine koja predstavlja vladinu koaliciju pobjednika parlamentarnih izbora. Time je zamagljena linija političke odgovornosti kako na relaciji vlast-opozicija, tako i između zakonodavne i izvršne vlasti, ugrožena funkcionalnost sistema i principi ustavne podjele vlasti. Zato smo tokom ove godine bili svjedoci donošenja više propisa i odluka prema viđenju vlade suprotnih ekonomskim i nacionalnim interesima zemlje.
Bio je to premijer Milo Đukanović.
slobodnaevropa.org.
Skupština Crne Gore završila je raspravu o davanju zakupa ostrava Lastavica sa tvrđavom Mamula, koja se nalazi na samom ulazu u Bokokotorski zaliv kompaniji Oraskom egipatskog biznismena Samiha Savirisa. Raspravu koja je obavljena juče kasno posle podne obilježio je dijalog i polemika predsjednika parlamenta Ranka Krivokapića i ministra uređenja prostora Branimira Gvozdenovića. Ta rasprava ostaće zabilježena zbog suprotstavljenih stavova najviših državnih funkcionera o ključnom pitanju da li je privatizacija Mamule štetna po državu. O tome Srđan Janković.
Predsjednik parlamenta Ranko Krivokapić je insistirao na odgovoru na osnovu kojih parametara je vlada pristala da egipatskom Oraskomu da u zakup jedno od rijetkih ostrva sa istorijskim spomenikom tvrđavom Mamula na 49 godina, na kome će izgraditi 23 hotelske sobe. Krivokapić je tražio od Gvozdenovića odgovor na pitanje za koliko godina će investitor povratiti svoju investiciju, a na osnovu čega bi trebalo da bude izvedena računica o broju godina kojima će investitor gazdovati ostrvom. Gvozdenović nije odgovorio Krivokapiću.
Samo nisu odgovorili znači, pitanje koliko je povraćaj.
Što se tiče povraćaja, pod biznis planom raspoložive svima, mogu da pogledam i da vidim koji je,
je povraćaj za tu investiciju.
Godina. Znači, biznis plan ukazuje na
to je bitan element ugovora, recite mi.
Molim?
To je ključ element za rok.
Znači, kada smo, i to je bilo predmet analize prilikom rasprava tenderske komisije.
Znate li, da li treba... osnovni element ugovora, koliko je povraćaj?
Znači, ovo je samo da završim.
Završavate, dugo ne odgovarate.
Ja pokušavam da odgovorim. Vi ste mi postavili 10 pitanja, otkad sam ministar...
Ministar, žao mi, ne mogu vam toliko vremena dati jer ne odgovarate na pitanje. Konstatujem da ne odgovarate treći put, ne odgovarate zašto je 49 godina, ne odgovarate, vrlo prosto konstatujem, ovdje je dovoljno ljudi ozbiljno da to čuje, nemate odgovor na to pitanje, to je bitan element da se utvrdi trajanje za koje tražite našu saglasnost, nemate odgovor na to pitanje, a drago mi je da imate vremena da 7 puta se bavite 23 kreveta, a nemate čitavom Crnogorskom obalom gdje je izrađen jedan veliki hotel u 25 godina. 7 puta se bavite tom lokacijom i postignete efekat od 49 godina za 23 kreveta. Znači, to su činjenice, neću vam dati riječ. Jer niste htjeli odgovoriti na pitanje koliko je bio povraćaj u 4 pitanja moja, niste odgovorili.
Više od 1 sat je trajala rasprava o elementima ugovora sa Oraskomom i odlukama tenderske komisije. Izdvajamo dio u kome su Krivokapić i Gvozdenović polemisali o tome da li su funkcioneri Krivokapićevog SDP-a prihvatili ugovor.
Ovaj partner je ovdje ponudio 49 godina i poziva moje kolege, vaše kolege iz SDP-a da ovo potvrde. Tendersku komisiju.
Pošto postoji i vaš i naš SDP.
Iz februara, marta, aprila ne postoje ni naši i vaši, postoje samo jedna zapisnik koji ovjeravaju svi.
Dajte mi imena, evo, mislim da znate imena.
Znači, kao čovjek, a ja ni ovo nisam htio da iznosim.
Nešto slobodno.
Podsjetimo, Skupština Crne Gore do sada nije odobrila vladin plan o davanju u zakup ostrava Mamula zbog neprihvatljivo niske cijene zakupa, zbog ugovora koji je ocjenjen neusklađenim sa zakonom, ali i zbog procjene da je štetan po državu Crnu Goru. U raspravu su se umiješali i poslanici DPS-a Milutin Simović i Marta Šćepanović, koji su vidjeli dobre strane ugovora.
Pripadam onoj politici koja uvijek u ovakvim aktima, ovakvim predlozima tražim ne štetu, nego korist. A ja je vidim. Da li mi želimo da Mamula ne bude više zmijarni? Ja mislim da svi želimo.
Građani treba da čuju da osim plaćanja te zakupnine, investitor se ovim ugovorom obavezuje da kroz investicioni program uloži 15 miliona eura.
Šef parlamenta Krivokapić je izračunao da će po biznis planu u svaku od 23 sobe na Mamuli Oraskom investirati više stotina hiljada eura, što je ocijenio nerealnim.
Gdje u svijetu jedna soba košta 800.000 eura? I to na prostoru koji se ne gradi da se pravi vještačko ostrovo kao u Kini, nego na ostrovu koji postoji, na građevinskim zidovima koji postoji, znači opremanje soba, i ako mi kaže da neko može potrošiti 800.000 eura po sobi, onda ću ja pre sada sumnjam. Da ne pitam koji je motiv nekome da prikaže da to košta 800.000 eura. I vi i ja smo odgovorni da nemoguće projekte ne pričamo priče za malu djecu. Više radnih mjesta, neće biti zmija, nego ko to košta. Je li to realan trošak? I zašto bi neko uložio 800.000 eura u jednoj sobi?
O projektu će se glasati naredne nedjelje. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Nakon što je ljetos u Crnoj Gori otkrivena mreža visoke prostitucije, policija je razotkrila novi slučaj bavljenja tim najstarijim zanatom na svijetu, ovoga puta u mjestu Mahala nadomak Podgorice. No ta pojava je prema sagovornicima Dimitrija Jovićevića mnogo više raširena nego što to javnost zna i nego što se policija i pravosuđe protiv nje bore.
Dva posljednja slučaja razotkrivanja mreže prostitucije u Crnoj Gori, od one visoke na primorju otkrivene ovog ljeta pod kodiranim imenom Lutka, do one na nižem nivou u podgoričkom prigradskom naselju Mahala, za Ljiljanu Rajčević i Sigurne ženske kuće, međutim odavno su poznata. Te pojave naglašava ima mnogo više nego što to javnost zna, od prostituisanja po apartmanima, iznajmljenim stanovima, do organizovanog dovođenja prostitutki preko makroa na zatvorene zabave, što je praksa posebno izražena posljednjih godina.
Mi znamo da država mnogo ne vodi računa o tim žrtvama. Njih jednostavno nije stalo. I one racije koje oni vode, to je tek tako da zadovolje neku formu koju njima Evropa nameće, a zapravo policija zna i tekako dobro je obaviještena i gdje se najviše prostitucije dešava, koji su to lokali, koja su to mjesta.
Liberalna partija često ukazuje na razmjere prostitucije u Crnoj Gori, ali se, kako kaže njen lider Andrija Popović, od toga najčešće okreće glava.
Mi imamo par afera, ali toga ima daleko, daleko više. I bit će ga sve više i više, a mi ćemo i dalje okrećati glavu kao da to ne postoji. Nastavak represije neće donijeti značajnije pomake kao što se nije pokazao djelotvornim u bilo kojoj drugoj državi.
Posjetimo, podgorička policija je zbog sumnje da je u dužem periodu u svom ugostiteljskom objektu u Mahali kod Podgorice posredovala u prostituciji, potvrdila optužnicu protiv 65-godišnje Stojanke Jovović i produžila joj pritvor. Ona je od početka 2012. godine dvije odrasle i dvije maloljetne ženske osobe navodila na pružanje seksualnih usluga po cijeni od 30 do 50 eura. No javnosti je mnogo poznatiji slučaj Madame, kakav je bio pseudonim za 37-godišnju Željku Rolović iz Kotora, koja je u policijskoj akciji Lutka bila uhapšena zbog organizovanja takozvane visoke prostitucije po primorju probranoj klijenteli. Pravi način kako se boriti protiv prostitucije za sigurnu žensku kuću je pooštravanje sankcija, zbog čega su pokrenuli skupštinsku inicijativu. Ljiljana Rajčević.
Ono što je negdje nama zabrinjavajuće je da je to tako sporo kod sudstva i tužilaštva, da je to prešlo u neki prekršajni. Tu nema elemenata krivičnog gonjenja i da to na kraju negdje nikad ne završi adekvatno i počinioci nisu u zatvoru. Onoliko koliko mi mislimo da bi trebali, zato što su uništili mnoge živote.
Sasvim suprotno, za Andriju Popovića, pravi sistemski odgovor bila bi legalizacija prostitucije u Crnoj Gori, što će liberalna partija predložiti u formi zakona.
Smatramo da bi Crna Gora legalizacijom prostitucije i zakonskim prepoznavanjem seksualnog rada stvorila pretpostavke za rješavanje niza problema zdravstvene i socijalne zaštite seksualnih radnika i radnica, klijenata, suzbijanja polnih bolesti, tržišta droge i preusmjeravanja tokova novca i sive zone u društveno korisne projekte.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
U Crnoj Gori nema spremnosti za suštinsko suočavanje sa prošlošću, a to pokazuju slučajevi Morinj, deportacija, Bukovica. Ocijenjeno je iz Centra za građansko obrazovanje, koji je danas u Podgorici u saradnji sa Fondom za humanitarno pravo organizovao debatu na temu pomirenje u regionu iz ugla različitih aktera u zemlji i regionu. Akcente sa debate prenosi Leva Šćepanović.
Dok se ne saznaju imena svih ratnih zločinaca, nema suštinskog suočavanja sa prošlošću, ocijenila je Daliborka Uljarević, izvršna direktorica Centra za građansko obrazovanje, i naglasila da Crna Gora mora da osnaži napore u borbi protiv nekažnjivosti ratnih zločina, da efikasno istražuje, procesuira i kažnjava ratne zločine u skladu sa, kako je rekla, međunarodnim standardima. Na pitanja civilnog sektora gdje je stiglo tužilaštvo Crne Gore u rasvjetljavanju ratnih zločina, da li Crna Gora trenutno radi na nekim slučajevima i ako radi na kojim, stigao je institucionalni odgovor, i to od specijalnog tužioca specijalnog tužilaštva Crne Gore, u čijem su domenu ratni zločini, Veljka Rutovića, koji je rekao da Crna Gora u saradnji sa kolegama iz regiona radi na nekim slučajevima koji su trenutno u fazi izviđaja.
Imamo zajedničke koordinacione sastanke gdje preduzimamo određene aktivnosti, međutim samo iz sadržajnih tih procesnih radnji zbog faze postupka razumit ćete da o tome sada ne mogu govoriti, ali suština je dakle da imamo predmeta u izviđaju. Što se tiče sadržajne ranijih optužnih akata, izneta je primjedba da nijesu bili kvalitetni, svima nama je poznato kako su ti optužni akti završili, ja o njima neću govoriti, ali ću istaći jednu drugu činjenicu, da je u prošlogodišnjem izvještaju eksperata Evropske komisije ukazano da su optužni akti tužilaštva adekvatno i pravilno primijenili međunarodno humanitarno pravo.
Mladi istoričar iz Crne Gore Miloš Vukanović smatra da je za proces pomirenja u regionu od suštinske važnosti kako će istorijska nauka gledati i interpretirati mladima sve što se dešavalo na ovim prostorima. Prema njegovim informacijama, u Međunarodnom sudu u Hagu u toku su pripreme na međunarodnom projektu koji obrađuje na koji će se način istorija 90-ih ubaciti u udžbenike istorije u regionu i kako će profesori predavati u školama. A o tome kako je suočavanje sa prošlošću trenutno na na sceni u Crnoj Gori, Miloš Vukanović kaže.
Gdje smo mi tu u Crnoj Gori? Crna Gora je zemlja i društvo Crnoj Gori je takvo koje zna što se desilo, ne priča o tome, zna gdje se to desilo, a ne obilježava te lokacije i najbitnije od svega želi da prizna svakome drugome te zločine osim samom sebi. U Crnoj Gori još nije odrađeno nikakvo temeljnije istorijsko istraživanje vezano za 90. godine, što ne treba da čuni zato što mi nemamo nigdje sveobuhvatnu istoriju za 20. vijek, mimo toga što je profesor Šerbo Rastoder radio.
Novinar i član koalicije za rekom Duško Vuković smatra da je u Crnoj Gori u procesu suočavanja sa prošlošću potrebno da Crna Gora svim dezerterima sa njene teritorije, kako kaže, podigne spomenik.
Ono prvo tako, mi u Crnoj Gori hoćemo istinski da prevrednujemo naše 90, onda bi trebalo da učinimo na simboličkom nivou jednu stvar, da podignemo spomen obilježje dezerterima, onima koji nisu htjeli da se uključe u taj rat i zbog toga snosili posljedice. Neko je gubio posao, neko je radio ovo, neko je ono, a neko je tada pravio karijeru i pravio kapital.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
U programu za Crnu Goru idemo u Hrvatsku. Naime, reakcije na mandatara Tihomira Oreškovića u hrvatskoj javnosti su podijeljene, dok ga desnica slavi, ljevica je skeptična ili pesimistična. Sindikati apeluju da ako bude potvrđen za premijera, ne zaboravi da je Hrvatska socijalna država, a poslovni ljudi hvale njegove međunarodne reference financijera. Pripremio Enis Zebić.
Uspješan poslovni čovjek, domoljub koji svoje domoljublje pokazuje time što međunarodnu karijeru zamjenjuje napornim poslom hrvatskog premijera, tvrde u HDZ-u i oko njega predsjednik satelitske Hrvatske seljačke stranke Branko Hrg.
Što je presudilo? Pa očito biografija, o čemu je govoreno ovih dana, jedan stvarno čovjek koji za sebe ima gospodarsko i financijsko iskustvo veće nego cijela bivša vlada.
Predsjednica ljevih laborista Nansi Tireli odriče Oreškoviću bilo kakvu političku moć.
Pitanje je političke snage u ovom trenutku, jer on kao premijer u istinu, ja ću reći, ne može pa gotovo ništa.
Tako u izjavi za naš radio misli politički analitičar Žarko Puhovski.
Hrvatska će dobiti novi glavni grad, vjerojatno Šibenik, na pola puta između Zagreba i Metkovića, gdje Petrov misli dalje stolovati, jer kad god je ekonomist premijer, onda imamo ili politbiro u pozadini kao u starom sustavu, ili vijeće obrane nacionalne sigurnosti kao kod Tuđmana, koje donosi političke odluke za koje ovaj čovjek nije sposoban, jer a. nema tog iskustva, b. nema nikakvog znanja o tome što se Hrvatskoj događa.
Dugogodišnji predsjednik Hrvatskog telekoma, također povratnik iz Kanade Ivica Mudrenić, hvali Oreškovićevu međunarodnu reputaciju.
Niski rejting, u smeću smo već godinama, zatim nisku razinu konkurentnosti, visoki dug, to su sve zadaci za koje je potrebno u što kraćem roku stvoriti kredibilitet izvan Hrvatske, prije svega, kod MMF-a, kod Svjetske banke, Europske unije. Kroz njega dobivamo kredibilitet u ovim krugovima.
Doista, tko je Tihomir Orešković? Rođen je 1966. u Zagrebu, otišao u Kanadu sa roditeljima kada je imao godinu i po. Tamo je krajem 80. diplomirao kemiju, a zatim i financije. Ima četvero djece. On je financijaš koji je radio u velikom sustavu, izraelskoj farmaceutskoj kompaniji Teva. Proveo je neko vrijeme na čelu Plive, pa mu hrvatske prilike nisu strane. Zbog njegovog tehnokratskog backgrounda sindikati su oprezni. Tražimo takvog mandatara da ne zaboravi da je Hrvatska socijalna država i da bude opredijeljen za socijalni dijalog, poručuje predsjednik nezavisnih hrvatskih sindikata Krešimir Sever. Aleksandra Dučkić, glavna povjerenica sindikata energetike, kemije i nemetala u Plivi, u onih dvije godine dok je Orešković bio na čelu kompanije, kaže da su sindikati s njim imali partnerski odnos.
Bio trenutak kada je Pliva rasla i kada se stvarno kompletan tim na čelu sa Tihomirom Oreškovićem trudio iz svih snaga da dopeljaju novi posao u Plivu, da se proširi Pliva i u tim trenucima je Pliva počela rasti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Ponovo domaće teme. Među pet gradova koji će organizovati novogodišnji doček na otvorenom, Budva će ipak ostati grad sa najviše muzičkih tezgi. Sedmicu uoči nove godine hoteli bilježe dobar booking, a organizatori dočeka na trgu očekuju tokom trodnevnih programa oko 20.000 posjetilaca. O tome više u priči Jasne Vukićević.
Oni kojima je doček nove godine u Budvi postao repriza već viđenog, imaće mogućnost izbora besplatne zabave na otvorenom u još četiri grada širom Crne Gore. Biće veselo ne samo na moru, kaže direktorica turističke organizacije Željka Rada Kukavičić.
Ove godine, kada je u pitanju glavni grad Podgorica, imamo dobar program, dobru zabavu. Jedan od gradova koji će dočekati na trgovima u Kotor, Budva, Herceg Novi i opština Pljevlja na sjeveru, jedan od gradova koji će imati organizovan doček nove godine.
Ipak Budva će biti odredište najvećeg broja muzičkih tezgi.
Nastupaju grupa Perper i nakon toga Zdravko Čolić.
Nastupaće Toni Cetinski.
Bend iz Crne Gore, Senkina Djecak.
1. januara uveče nastupiće Džiboni.
Gosti će zabavljati Kralj Meraka i Karis Džinović.
I očekujemo negdje oko 20.000 gostiju iz regiona koji će se opredijeliti da novogodišnje praznike provedu u Budi.
U hotelima su zadovoljni rezervacijama, a gosti stižu ne samo iz Crne Gore, već i regiona, od Albanije do Slovenije. Cijene su raznolike.
Tako da će sami doček biti 90 eura sa neograničenom konzumacijom pića i svečanom večerom.
4 dana svega 290 eura, a za one koji odluče da ostanu 6 dana, dakle negdje do Božića, za to će im biti potrebno 380 eura.
Kada je riječ o novcu koji će se utrošiti iz gradskog budžeta za trodnevne muzičke programe, cifra će preći 200.000 eura. Jelena Rađenović iz lokalne turističke organizacije.
Turistička organizacija opštine Budve ima opredjeljenih 120.000 eura za finansiranje ovog programa. Opština Budve ima opredjeljenih 70.000, a razliku očekujemo od sponzorskog pula i već imamo i prije objavljenog programa pozitivne rezultate. Očekujemo da ćemo bez problema zatvoriti budžet kada je u pitanju organizovanja nove godine.
Iz lokalnih vlasti odbacuju primjedbe dijela javnosti o tome da je u vrijeme duboke financijske krize u opštini bilo prioritetnih namjena za novac koji će se potrošiti za doček na otvorenom. Predsjednik opštine Srđa Popović.
Nedavno sam išao da posjetim bratsku opštinu Makarsku za dan opštine i tada sam već o neki govorio, a ok, mi dolazimo za novu godinu kod vas i znati prošle godine iz Zagreba, iz Splita koliko je bilo ovdje i mislim da ne možemo dovesti za novu godinu da bude nam ovdje 20.000 ljudi, a da nešto ne organizujemo. Da li su to mala i velika sredstva, da li jesam pristalica da za doček nove godine ne samo ove, nego i budućih, da treba više da se uključi turistička organizacija, da treba da se uključi hotelijeri, privreda našeg grada. I mislim da je to jedan benefit koji našem gradu donosi ne samo popularnost, nego izuzetno veliku financijsku korist.
Kolika je ta korist, nijedne godine nije potkrijepljeno egzaktnim brojkama. U Budvi još nema navike da se nakon sličnih investicija javnog novca objave cifre o naplaćenoj boravišnoj taksi ili ubranom PDV-u. No, malo ko to pitanje i postavlja, jer većinu najviše zanima kako iskoristiti balkanski patent spajanja praznika, koji će i ovog puta omogućiti praznovanje dugo gotovo cijelu sedmicu, pjevač Haris Džinović.
Mislim da je taj dan potpuno izdvojen od svih ostalih dana u godini kad se bilo šta slavi, čak i od svadbi, od rođendana, od ne znam čega. Zašto? Zato što je jednostavno taj dan svih ljudi i raduju se tom danu. Publika može očekivati jedan dobar dernek, može čuti neku novu pjesmu i to je to.
Za radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Još jednom neke od najvažnijih vijesti dana. Premijer Milo Đukanović je sumirajući rezultate rekao da je 2015. godina bila veoma uspješna i da očekuje da će naredna biti još bolja. Kao politički najznačajniji događaj u godini koja je pri kraju, ali i od obnove nezavisnosti, premijer je istakao poziv Crnoj Gori za članstvo u NATO. Pored toga, Đukanović podlači i napredak u pregovaračkom procesu sa Evropskom unijom, a pohvalio se i ekonomskim rezultatima, među kojima je izdvojio ovogodišnju stopu rasta od 4,3% bruto društvenog proizvoda i rekordnu turističku sezonu. Na Cetinju je uhapšen policajac kod kojeg je pronađen heroin. Uslovljavanje pozitivne Crne Gore u vezi sa zakupom Kraljičine plaže klasičan je primjer trgovine sa investitorom, poručuju iz Demokratskog fronta. Potvrđena presuda Informeru zbog teksta koji je uvrijedio albansku manjinu u Crnoj Gori. Srpska pravoslavna crkva naplatila pola miliona eura duga od opštine Budva. 8 migranata, među kojima 6 djece, utopilo se u moru kod obale Turske. Briselska policija uhapsila jednu osobu u okviru istrage o napadima u Parizu i Sendeniju. Bila je to još jedna emisija Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Poštovani slušalci, u proteklih pola sata sa vama su bili Mahir Elšani i Predrag Tomović.